Господин Димитров, добър вечер. Първо, къде ви намираме? Как сте? Какво правите в момента?
Добър вечер. Бургас ме намирате. Какво правя? В момента почивам, естествено. Не се занимавам с професионална дейност. Също време обмислям така варианти, предложения, оферти. Най-скоро време, може би, ще трябва вече да избера своя нов клуб.
Добре ли си починахте и сърбят ли вече ръцете за работа?
Да, трябва да бъда честен, да. Починах се добре. Има вече тонус, настроение, желание, мотивация за работа. А къде ще бъде, просто бъде, ще подскаже. Моето предпочитание, разбира се, и за чужбина.
Да, това точно ще да ви попитам. Не ви се работи явно в България?
Не мога да кажа, че не ми се работи, но видях, че отношението навън е съвсем различно към институцията. Трябва много повече цени и се уважава труда. Видях по-добронамерени хора, без толкова завист, злоба, каквото има в момента в България. Да не говори за другите неща, които са във всяко едно отношение е по-добре човек да работи, да се развива. И затова моето предпочитание, моето желание е да работя там. Ако не стане, разбира се, естествено, така възраст съм, че имам сили и възможности още да работя. Смятам, че от това, което съм научил и навън, съм се обогатил и съм така се развивам в отношението в моята работа.
Сигурно следите, със сигурност следите всъщност какво става в българското първенство. Може би е най-интересното от доста години насам.
Ами аз имам малко по-особено мнение. Може би, да, мога да съгласа до известна степен с вас, че е интересно, но като качество мисля, че може би е едно от най-слабите първенства. Да не кажа, че е най-слабото първенство в последните години.
На какво се дължи това според вас?
Ами те са много причини. Аз даже очаквам следващата година да бъде още по-слабо първенство. По простата причина, че виждате, в България има страхотни проблеми финансови. Казват си чужденци, които нямат това ниво, нямат това качество, което да дигнат нивото на който и да е клуб. Отдолу школите почти не работят и не функционират. В последните години мога да кажем, че си утвърдил и си интегрирал в основен състав на някакъв млад футболист, който е страхотен проблем. Като говорим за базите, за условията за работа, за терените, които също са от голямо значение за нивото и качество на играта, са в ужасен вид. Така че нещата са ясни и причините са видни за всеки, но много малко се прави. Едно изключението е Черноморец, което в момента се дават изключително много средства финансови за този отбор, като бюджет, като отношение, като работа, като бази. И за голямо съжаление, още че другите отбори не могат да, така да си противоставят в това отношение на Черноморец, а това е бъдещето.
Така като ви слушам, имам чувството, че сте се наговорили с Станимир Стоилов, националния селекционер.
Ами защо сме се наговорени? Често се чувам в интересните споделени мисли в футбола и мисля, че двамата сме така единомишници в почти всички неща в футбола и може би за това се покриват нашите мнения.
Вие така, доволен ли сте, че то остана начало на националния отбор на България или чужденец щеш да бъде по-добър вариант?
Аз лично съм доволен, че остана, защото смятам, че трябва да му се даде още един шанс, защото той започна цикъл, знаете, не в начало. И понеже в България няма ни опит треньор и човек, личност, затова според мен искам да му се даде още един шанс. И ако наистина така не успее, не сполучи, тогава мисля, че ще дойде времето за чужденец. Въпреки, че аз лично за себе си не съм много убеден, много се подценяват българските треньори. Аз лично имам по-особено мнение за това. Защото съм работил навън, в чужбина и горе-долу знам за какво става въпрос и как се работят и какво работят колегите. Но в България пък казах нещо нормално, да се оплюва, да се критикува, кой може и кой не разбира, кой не разбира.
Защо? Защо, господин Димитров? Защо се оплюват личностите в България според вас?
Еми, кажете ми един авторитет, който не е оплют, в която и да е област. Кажете ми един, защото аз не мога да се сетя.
Няма такъв.
Няма такъв. Еми, значи опираме до менталитета, до културата, до възпитанието на българина. Аз мога да ви кажа, дето пример в Русия, изключително добронамерени хора. А в полицията не можеш да срещнеш един човек, който нещо да не те подкрепи, който да не ти пожелава успех, който в отношение за ръководство и така нататък. Докато при нас нещата са на точно обратния полюс. Отварям вестници или следях сайтовите в България. Ами аз такива помини се сипиха върху Станимир, че просто не беше болно и жално. Дали ще е той, без значение, дали ще е Велислав или някой друг, няма никакво значение дали ми е приятел или неприятел. Просто ми е болно за институцията. Аз много пъти съм казал и споделях на ваши колеги, влизайки в зала за пресконференцията, която е пълна с 50-100 или там 200 човека журналисти, влизайки който и да е тренер в Русия, стават всички журналисти ръкопляска. Свърша пресконференцията, стават и ръкопляска. Това не е отношение било специално към мен. Това е било отношение към тренерската институция. И аз тогава се почувствах като човек значим, че се уважавайте така, че нашата професия. Докато в България, за голямо съжаление, не е така.
Сега ви разбирам защо е.
Мога да ви дам много примери още, такива, които да ви кажа, че в България и питайки ме много ваши колеги, къде се работи по-трудно, в Русия, примерно, или в България, или в Саудитска Арабия, където съм бил. Аз мога да ви кажа, че най-трудно се работи в България.
Гледахте ли вчера Левски срещу Литекс?
Да, естествено. Аз как съм се прибрал близо 2 месеца, всички мачове съм ги гледал. Ако не е на живо, поне по телевизор почти всички мачове.
Хареса ли ви този мач?
Ами вижте, като заряд, емоционален, като напрежение, като така емоции, като си благодарен в материала, да, но като качество не мога да кажа, че чак нещо съм впечатлен.
Бил сте от двете страни на барикадата, този сблъсък между Левски и Литекс винаги се слави с изключително много нервни ситуации, моменти, скандали. Защо според вас е така?
Мизология е много голям и не знам, аз наистина съм участвал в такива срещи и винаги имам такива така, емоции, излишни напрежения. Трудно ми да се дам отговор, но смятам, че в вчерашния матч и съдията определено има принос за това напрежение, което се получи изкуствено.
Сега ще кажа, че така говорите против съдиите, защото не ги обичате много, особено българските съдии.
Ами аз никога, винаги съм съставил, че съм един от най-големите критикари на съдиите и винаги, когато съдия, аз винаги съм се мотивирал. И понеже много хора ме критикуват, че едва ли не създавам изкуствено напрежение, интриги и така нататък. Аз мога да ви кажа, че пък ето 2 години съм бил в чужбина и не съм бил наказан и предупреден. Нито един матч. Значи, мога да оценям кога един съдия може да свири тенденциозно и кога прави неволни грешки. Защото никой не е застрахован от грешки. Аз съм човек и аз мога да разбира кога си греши неволно и кога си греши тенденциозно. А смея да твърда, че тези вчерашните грешки бяха тенденциозни. По мое мнение. Без да взем страната нито на Левски, нито на Литекс, защото съм работил в двата отбора.
Слаби ли са българските рефери или свират тенденциозно, основно?
Те не са слаби. Те не са слаби, но те са много зависими. Там е големия проблем. Аз съм убеден, че българските рефери могат да играят матч. Но те са много бързини и много зависими. Това е нещо, което съм съборил, което съм се стремял. Защото съм бил почти във всички водещи отбори, знам кой с кого е свързан, как е свързан, още когато се служи назначението, знам за какво става въпрос, кой ще бъде делегата, какви оценки. Те неща са свързани като сински черва, за голямо съжаление.
Кое дерби е по-голямо според вас? Тук напоследък в медийното пространство се появи така тезата, че истинското дерби на България напоследък е Левски Литекс. Вие като треньор, когато бяхте треньор на Левски, срещу кого беше по-голямата тръпка? Срещу Литекс или ЦСКА?
Ако трябва да бъда честен, срещу ЦСКА е била винаги по-голямата тръпка, защото още отивайки в Левски ми казаха, аз е най-важно мачовете с ЦСКА, както се завършат. Тоест феновите така, съвсем така любителски, нали, и емоционално казаха. Тоест, за тях мач с ЦСКА е на значение. Аз имах така щастието тогава за месец и половина, три пъти да се срещнем с ЦСКА и да ги спечелим тези мачове, който така ме направи особено щастлив в тези сблъсъци. Но като цяло смятам, че вечното дерби си остава все още едно место.
Като независим наблюдател, кой според вас може да стане шампион на България, въпреки че остава доста кръгове до края?
Аз, така, моето скромно мнение е, че борбата ще бъде между Литекс и Левски. Смятам, че това са отборите, които имат най-сериозен потенциал и възможности, за да се приборят за първото место. Без да обиждам да засягам другите отбори, смятам, че това са двата отбора, които ще се борят за шампионска титла.
Черноморец върве и добре, или поне от началото на сезона вървеше добре?
Ми да, вървеше наистина добре. Ще радвам да ме опровергават и да бъдат в тази бройка, борещи за шампионска титла, но според мен все още им липсва неща, които ще им позволя да влезат в тази бройка. Наистина, в началото имах и доста лесна програма, сега нещата бяха малко по-различни, вече по-сериозните сблъсъци и те много срещи се причупиха. Явно трябва още време, трябва търпение, работа, но пак ви казвам, тук са създадени такива условия, просто мечта за всеки един треньор да работи в такива условия и футболист, разбира се.
Намирате ли нещо свое в този Черноморец?
Ами аз мога да си... Не мога да срамувам от работа, защото този отбор, когато се върнах от Саудитска Арабия, беше в трета дивизия, знаете, за една година влязахме в Б, за следващата година веднага в А, още първата година се класирахме за УЕФА, за Интер Тото, така че тези 3 години съм се участвал в изграждането на този отбор и мога да ви кажа, че през мое време потенциалът на този бюджет беше с пъти много по-малко, отколкото е в момента и смятам, че това, което ние направихме, беше добро. Като един новак в това група да се класираше първата година за УЕФА за Интер Тото.
Господин Димитров, последен въпрос, няма как да не поискам мнението и по може би най-наболявата тема днес. Ръководството на Левски поиска оставките на Боби Михайлов, нов конгрес, ново ръководство на футболния съюз. Според вас необходимо ли е това в момента?
Ами, може би емоционално така реагира Левски, може би имате своето право в отношението. Вижте, аз не искам да и на другите, но според мен проблема с годините, когато съм работил и когато не съм, но не съм човека, който да каже дали трябва да има конгрес или да не трябва, дали трябва да бъде сменен Боби, защото не съм стигнал това ниво още да оценям президента на футболния съюз. Но според мен наистина трябва да има някакви правила, някакви критерии, които да се помага за футбола, не да се пречи. Защото има много хора, които в момента само се облагодетелстват от футбола. Такива хора, които работят там в комисии, в и така нататък, не изрежда.
Е, наистина, последен въпрос няма как да ми попитам и за Георги Иванов, наставника на Левски. Той е нов в треньорската професия, вие сте доста опитен. Как виждате работата му, която върши начало на сините?
Ами като резултати перфектно, но вие журналисти много бързо се давате оценки за даден треньор. Още в следващата седмица вече почва да се дават оценки за това дали е спечелил или загубил. Моето мнение е малко по-особено. Аз мисля, че за работа на един треньор трябва да се оставя поне година-две, за да се види така труда и творчество, което проявяват треньора и да се види край на краища продукта, който той е сътворил.
Добре, ще ви задам въпроса по друг начин. Вие познавате добре Гонзо. И като футболист, и като човек, какво бъдеще му предричате като треньор?
Ама аз го познавам Гонзо като футболист и като човек и за него мога да говоря само суперлативи. Вече като треньор ми е трудно да говоря, защото аз не го познавам, нали, в тази светлина. Но познавайки, ви казах, тези качества, аз смятам, че той е човек с амбиции, с характер и по-моему има добро бъдеще.